რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მაუწყებლობას ვაგზელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ მოისმენთ კობა ლიკლიკაძის ხოლგროულ პროგრამა დაბრკოლების სოლს. ჯერ ახალი ამბები. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე აცხადებს, რომ პროკურატურას ყველაფერი უთხრა პატიმრების შეწყალების საკითხში პოლიტიკოსების განზეწოლას. აზერბაიჯანში ციხიდან გამოუშვეს ცნობილი უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი. გაეროს მონაცემებით 9000 გადააჭარბა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. ავღანეთში 17 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ყანდაარის აეროდრომზე თავდასხმის შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუად. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსით დაკითხეს შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე თბილისის საგრებულოს წევრი ალექსანდრე ელისაშვილი, მას შემდეგ რაც მას საჯაროდ განაცხადა, რომ ქართული ოცნები ზოგი მაღალჩინოსანი ქრთამს იღებდა პატიმრების შეწყალებისთვის. დაკითხვის შემდეგ ელისაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გამომძიებლებს ყველანაირი ინფორმაცია მიაწოდა და გვარებიც დაუსახელა.
კენტის მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში, რომ დაისაჯონ ის ადამიანები და გამოძიებამ მივიდეს ბოლომდე. ის ადამიანების პოლიტიკოსები, რომლებიც ცდილობდნენ პატიმრების გამოშვებით ფულები ეშოვათ და ნაწილობრივ ამას ახერხებდნენ ხოლმე.
განაცხადა პროკურატურაში დაკითხვის შემდეგ შეწყალების კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ. მან უსირცხვილო და ლაჩარი უწოდა მთავარი პროკურორის მოადგილეს გიორგი გოგაძეს, რომლის თქმითაც სრული სიცრუეა ელისაშვილის განცხადება. თითქოს ყოფილ მთავარ პროკურორს გიორგი ბადაშვილს და მის მოადგილეს გიორგი გოგაძეს ჯერ კიდევ წელიწად ნახევრის წინ მიაწოდა ინფორმაცია, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდში ელისაშვილზე ქართული ოცნების პოლიტიკოსების განხორციელდებოდა ზეწოლა კონკრეტული პატიმრების შეწყალების მოთხოვნით. პროკურატურაში დაკითხვაზე დაიბარეს შეწყალების კომისიის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ზვიად ქორიცეც. აზერბაიჯანში ციხიდან გამოუშვეს უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი, მას შემდეგ რაც ადვოკატებმა მოითხოვეს მისი გათავისუფლება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. ბაქოს სააპელაციო სასამართლომ უფლებადამცველისთვის მისჯილი 8.5 წლით პატიმრობა შეცვალა 5-წლიანი პირობითი საშალით. სასამართლომ შეცვალა ასევე ლეილა იუნუსის მეუღლისთვის გამოტანილი ვერდიქტი 7 წლით პატიმრობის ნაცვლად 5-წლიანი პირობითი საშალით. ლეილა იუნუსი მეუღლესთან, არიფ იუნუსთან ერთად მუშაობდა ბაქოში დაფუძნებულ მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტში. არიფ იუნუსი გასულ თვეში გამოუშვეს ციხიდან ჯანმრთელობის გაუარესებასთან დაკავშირებით. ამასთან წყვილს ჯერ კიდევ წაყენებული აქვს სახელმწიფოს ღალატის ბრალდება. უფლებადამცველი ორგანიზაციები მართლმსაჯულების ფარსად მიიჩნევენ მათ სამართლებრივ თემას. ბაქოდანვე უწყებიან, რომ დააპატიმრეს აზერბაიჯანის ოპოზიციურ პარტია სახალხო ფრონტის თავმჯდომარის მოადგილე ფუად ყარამალი გასულ თვეში ბაქოს მახლობლად ჩატარებულ უშიშროების ოპერაციებთან დაკავშირებით. გაერომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმადაც 9000 გადააჭარბა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგ რაიონში მნიშვნელოვნად იკლო სამხედრო დაპირისპირება. უკრაინაში გაეროს ადამიანის უფლებათა სამეთვალყურეო მისიის ანგარიში დაპირისპირების კლების მიზეზად დაასახელებენ უკრაინის სამხედრო ძალებისა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მიერ კონფლიქტის ზონიდან მძიმე შეიარაღების ნაწილობრივ გადანას. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით 17 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 30 დაიჭრა სამხრეთში მდებარე ყანდაარის აეროდრომზე 8 დეკემბრის საღამოს თალიბი ექსტრემისტების თავდასხმის დაწყების შემდეგ. თავდაცვის მინისტრის პრესმდივნის დავით ვაზირის ინფორმაციით, ერთი ექსტრემისტი ჯერ კიდევ იბრძვის აეროდრომზე, რომელიც ავღანეთში სიდიდით მეორე სამხედრო ბაზაა. ვაზირი აცხადებს ასევე, რომ 9 თავდამსხმელი მოკლეს მთელი ღამე გაგრძელებულ ბრძოლაში. ჟურნალმა ტაიმსმა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დაასახელა 2015 წლის ადამიანად. ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ავტორიტეტიანმა გამოცემამ 9 დეკემბერს თავისი გადაწყვეტილების გამოცხადებისა შეაქო მერკელის როგორც ლიდერის როლი ევროკავშირში ვალებით გამოწვეული კრიზისის, მიგრანტების კრიზისის და უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციით გამოწვეული კრიზისის დროს. ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა მიკროფონს ვუთმობ კობა ლიკლიკაძეს და მის სკოლგურულ პროგრამა დაბრკოლების სულს.
Салам, შედობის ეთერში გაცემა დაბრკოლების სულის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების სკოლგურული საავტორო პროგრამა. თომაშის ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. დამე კობა ლიკლიკაძეა პრაგიდან უძღვები გადაცემას და დღეს ექსპერტების, პოლიტიკოსების, ჟურნალისტების თუ სამხედროების სიას დაემატება კიდევ ორი პროფესიის ადამიანი. წარმოგიდგენთ მათ: სვიატოსლავ ბოიკოს, უკრაინელ მომღერალსა და ბარდს, იცნობს ლამის ყველა უკრაინელი ჯარისკაცი და მოხალისე მეომარი, ვისაც ეგრეთ წოდებულ ატოს, ანუ უკრაინის შეიარაღებული ძალების ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში შეუსრულებია საბრძოლო დავალება. მისი ანსამბლი შიროკი ლანი, რომლის ლიდერიც სვიატოსლავია, პროსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მებრძოლი ჯარისკაცების გასამხნევებლად რეგულარულად ატარებს კონცერტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც მოხალისე მომღერლები რამდენჯერმე აღმოჩნდნენ საფრთხის წინაშე. ამ რთულ და საპასუხისმგებლო საქმიანობაში სვიატოსლავის პიარ მენეჯერის ფუნქციას ასრულებს მისი მეუღლე თამარა დუდა, სამოქალაქო აქტივისტი, რომელიც საქველმოქმედო აქციებს მართავს და შემოსული თანხებით შეძენილ სხვადასხვა სახის ჰუმანიტარულ დახმარებას, მათ შორის ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს გარკვეული ტიპის აღჭურვილობაც, ურიგებს უკრაინელ მეომრებს. მეტწილად ამ დახმარების ბენეფიციარები მოხალისე ჯარისკაცები არიან, რომლებიც გაცილებით უფრო ცუდად ყოფილან აღჭურვილნი და უზრუნველ ყოფილნი, ვიდრე რეგულარული არმიის წარმომადგენლები. ცოტა ხნის წინ ევროპაში მცხოვრები უკრაინული დიასპორის დახმარების წვლილმა ორკვირიანი ტურნე დაიწყო ცენტრალურ ევროპაში, სადაც მათი პირველი გაჩერება იყო ჩეხეთის დედაქალაქი პრაღა. აქ ერთ-ერთ ყველაზე ძველ და ცნობილ კინოხელოვნების სკოლა სახელოსნო ფამუს ბარში სვიატოსლავ ბოიკომ გამართა საქველმოქმედო კონცერტი და მცირეროცხოვან აუდიტორიას ფრონტის ხაზზე მიღებულ შთაბეჭდილებებზეც ესაუბრა. ეს საუბარი სვიატოსლავ ბოიკოს სიმღერების თანხლებით 7 დეკემბერს რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში გაგრძელდა. სვიატოსლავ, მოგესალმები და თუ შეიძლება მითხარი, როგორ გაჩნდა იდეა, რომ გემოგზაურათ ფრონტის ხაზზე და გემღერათ უკრაინელი მოხალისეებისა და ჯარისკაცებისათვის? ამ შეკითხვას გისვამ იმიტომ, რომ მოხალისე მომღერალი თუ სამხედრო ფორმიანი ბარდი მარცხზე ჩეულებრივი სანახავია.
Сама идея волонтерства и волонтерской участи у війні прийшла фактично з закінченням Майдану в Києві як такого.
Პირველად ფრონტის ხაზზე ჩემი წასვლა მოხალისეთა მხარდამჭერი იმ ცენტრის მეშვეობით მოხდა, რომელიც ჯერ კიდევ მაიდნის ღირსების რევოლუციის დროს შეიქმნა. პირველად დონბასში წავედი სწორედ როგორც მუსიკოსი და ჩემი ანსამბლის წევრებთან ერთად ჩავატარეთ კონცერტები მოხალისეთა ბატალიონებისთვის. ეს იყო გაცნობიტი ხასიათის რეისი, რაც კინაღამ ფატალურად დასრულდა, რადგან ჩვენი ჯგუფი დაბომბვის ქვეშ მოხვდა. სამხედრო ბაზაზე, სადაც ჩვენ ღამეს ვათევდით, სეპარატისტების სამხედრო ძალების მხრიდან იერიში განხორციელდა და ძალიან სახიფათო მდგომარეობა შეიქმნა. პირდაპირ ფანჯრებიდან ჩანდა, თუ როგორ ცდილობდა ორი დივერსიული ჯგუფი ბაზაზე შემოჭრას. ეს საინტერესოც იყო და სახიფათოც, რადგან გამთენიისას ნათელი გახდა, რომ დივერსანტებმა ძალიან ახლოს შეძლეს მოსვლა, რადგან უკრაინელ მებრძოლებს, რომლებიც დაცვას ახორციელებდნენ, არ ჰქონდათ არათუ ტემპლოვიზორები, არამედ ღამის ხედვის მოწყობილობა.
Мы даже не говорим о тепловизорах, не было приборов ночного видения.
Ра периодзе гакт лапараки?
Это июнь 2014 года. Я может быть и раньше.
ეს არის 2014 წლის ივნისი. შემეძლო უფრო ადრეც გამختارიყავი მოხალისე, მაგრამ მაედნის მოვლენების დროს მიღებული ტრავმის გამო კურნალობას გავდიოდი და მხოლოდ 2014 წლის ივნისისთვის მოახერხე გამოჯამრთელება. ვგრძნობდი, რომ შემიძლია და უნდა გამოვადგე ჩემს ქვეყანას. მოკლედ, ზემოთხსენებული პირველი სახიფათო რეისის შემდეგ ერთგვარი მანია გამიჩნდა და განმემტკიცდა აზრი, რომ შემიძლია დავეხმარო ფრონტის ხაზზე მყოფ ჯარისკაცებს. თუმცა, მაშინ ჯერ კიდევ არ ვიცოდი, თუ როგორ უნდა გამეკეთებინა ეს. არ ვიცოდი, ადამიანები გამოეხმაურებოდნენ თუ არა მოწოდებას მოხალისეებისთვის დახმარების შეგროვების შესახებ. დაუბრუნდი სახლში და ფეისბუქზე დავდე სტატუსი მოხალისე ვხდები მეთქი. იმხანად არც კი ვიცოდი, რომ ეს იდეა ასე ჩამითრევდა და მალე უამისო ცხოვრებას ვეღარ შევძლებდი.
Тогда я еще не понимал до конца, чем это все закончится, то есть, что оно меня просто затянет, вот, и я без этого не смогу просто жить.
Маграм, ткен гахтит мохалисе момгэрали, ткен иярагия гитара да ара топи ан автоматы.
Я понимаю, в принципе, что я с
гитарой... Дех, да, иги гацилебит упро эффектурия, видре автоматы. Ола симтховаши ме асэмэсмода. Ром гитарит упро мецгавакетебди, видре автоматит.
Немного больше, чем с автоматом.
Да, როგორ მიიღეს თქვენი ეს გადაწყვეტილება თქვენმა კოლეგებმა და რა თავარია, როგორი იყო ჯარისკაცების პირველი რეაქცია, რადგან ომის დროს სიმღერისათვის არავის ცხელა, როგორც იტყვიან, ომის დროს მუზები დუმან. და ამ დროს თქვენ გიტარით მიდიხართ ფრონტის ხაზზე. Рамდენად ჭირდებოდა ჯარისკაცებს ასეთი სულიერი მხარდაჭერა მაშინ?
Сначала это у ребят вызывало удивление. Что я делаю с гитарой на фронте? Вот приехал пацан, они меня.
Თავდაპირველად ბიჭებში ეს განცვიფრებას იწვევდა. რასაკეთებს ეს კაცი გიტარით ფრონტის ხაზზე? კი იყვნენ მოხალისეებს შორის ნაცნობი ბიჭები, ვისთან ერთადაც მაიდანს ვიცავდი, მაგრამ უმრავლესობა მოხალისეთა ბატალიონების მებრძოლებისა იმ დროს არ მიცნობდა. მაგრამ პირველივე სიმღერის შემდეგ, როგორც იტყვიან, გაუცხოების ყველა ბარიერი ბერლინის კედელივად დაინგრა და უკვე მებრძოლები ელოდებიან ჩვენს ახალ ჩასვლას, მათ უყვართ ჩვენი სიმღერები. ყოველი ახალი ჩასვლის დროს აღმოვაჩენთ ხოლმე, რომ მათ უკვე ზეპირად იციან ჩვენი სიმღერები და ხმასაც აგვაყოლებენ ხოლმე. მახსოვს 2014 წლის ბოლოს ჩვენ ორი კონცერტი ჩავატარეთ დებალცევოში. ესაა დასახლებული პუნქტი, რომელსაც მაშინ ჯერ კიდევ უკრაინის ხელისუფლება აკონტროლებდა. ახლა კი დროებით არის ოკუპირებული. იქ მაშინ მდებარეობდა ეგრეთ წოდებული ბლოკპოსტი კრესტი, სადაც 30 დეკემბერს ჩავატარეთ კონცერტი. 31-ში კი უკვე ლუგანსკის სტანიცაში ვიყავით. დებალცევოში ეროვნული გვარდიის კულჩიცკის სახელობის ბატალიონისა და სამედიცინო ასეულის მებრძოლებისთვის ჩავატარეთ იმპროვიზებული კონცერტი. ლუგანსკის სტანიცაში კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოხალისეთა ბატალიონ ლვოვის მებრძოლებისთვის. არასოდეს დამავიწყდება ამ ბიჭების სახეები, მათზე სიხარულთან ერთად აღბეჭდილი იყო სიამაყე, რომ სწორედ მათ ერგოთ ბედნიერება, რომ ახალი წლის წინაღამით მოესმინათ ჩვენი სიმღერები.
У них есть такой вот музыкант, который приехал к ним, там проехали там больше 1000 километров, приехали просто чтобы играть.
Святослав, თქვენ მარტო მღერით თუ სხვა მუსიკოსებიც ატარებენ თქვენთან ერთად კონცერტებს ფრონტის ხაზზე?
Вот лидером, который я являюсь на фронт.
კონცერტებს ანსამბლ შიროკი ლანთან ერთად ვატარებთ, რომლის ხელმძღვანელიც მე ვარ. ფრონტის ხაზზე თავდაპირველად გიტარისტ ოლეგ მატიიცევთან ერთად დავდიოდი, მაგრამ ის ახლა იბრძვის, ჯარში გაიწვიეს მობილიზაციის მეოთხე ტალღის დროს და მებრძოლი გახდა.
და რა საჭირო იყო მისი მობილიზება? კი თქვი, რომ გიტარით ავტომატზე მეტის დახმარების გაკეთება შეიძლებაო?
Как бы мы изначально договаривались, что если будет поездка.
Итим, თავიდანვე შევთანხმდით, რომ თუ მოსაწვევს მივიღებდით, თავის დაძრენას არავინ შევეცდებოდით. მე მოხალისე მებრძოლად ორი მიზეზის გამო არ წავედი. მაედნის მოვლენების დროს მძიმე კონტუზია მივიღე და ამ კონტუზიის შედეგმა მალევე იჩინა თავი, როდესაც ერთ-ერთი გასვლითი კონცერტის დროს ფრონტის ხაზზე ინტენსიური სტროლის ქვეშ მოვყევით.
Вот эти последствия контузии, они снова как бы проявили себя.
თქვენ მეორე დახსენეთ მაიდანზე მიღებული ჭრილობა და კონტუზია, ამიტომ არ შემიძლია არ კითხოთ კიევის ცენტრში მაიდანზე რა საკეთებდით და რა შეგემთხვათ. И что случилось с вами?
Я приехал на Майдан с чёткой целью.
Майданზე მე მივედი მკაფიო მიზნით, რომ დავხმარებოდი უკრაინის ევროპული მომავლის დამცველებს, მაგრამ იმ დღეებში არ მინდოდა მდგარიყავი მხოლოდ სცენაზე და სხვებივით მხოლოდ უკრაინის ჰიმნი მემღერა. ასევე არ მინდოდა და არ მაინტერესებდა მთელი დღეები მხოლოდ ბარიკადებზე მდგარიყავი, რადგან იქ იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, დემონსტრანტები, რომელთა აქტიური დახმარება უფრო სწორი მივიჩნია. მე მომიძებნეს ფუნქცია და ანდრეი პარუბიის, მაედნის დაცვის თავმჯდომარეს, კომენდატურის მუშაობის ორგანიზებაში ვეხმარებოდი. ეს იყო ამოცანები, რაც მომარაგებას წესრიგის დაცვას და ასეთი ყოველდღიური საკითხების გადაწყვეტას
მოიცავდა.
მაგრამ როგორც მომღერალს ევრომაიდნის მოვლენების დროს ესა ტალანტი არ გამოგიმჟღავნებია, თუმცა როგორც ვთქვი, მანამდე წხეროდი, არა?
Нас навчали римувати смерть, тужити та мовчати про звитяги. Народний дух трагізмом сповнювали вщерть та змушували опускати слави стяги. Тужливі думи, вірші про ярмо, суцільний ряд надгробних епітафій. Полеглі вої, закріпачене село, ридання і молитви богам чужих парафій. Ми бідні і горді, а сусід магуч. Ми сало тріскаєм та носим шаровари. А де звитяги предків, дух карпатських круч? Де пам'ять битв, в яких не гинули, а здобували? І я навчу вас примувати смерть. Смерть ворогів моєї батьківщини. І душі гордістю сповнювати вщерть. За волю, честь та славу України!
Залізний погляд, зброя у руках.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. მე ბოდიში უნდა მოგიხადო ძვირფასო რადიომსმენელებო, რომ უკრაინელ სამხედრო ბართან, პატრიოტ მოხალისესთან, როგორც თავისთავად უწოდებს სვიატოსლავ ბოიკოსთან და მის მეუღლესთან თამარა დუდასთან ინტერვიუს ვერ მოგასმენებთ ბოლომდე, რადგან ვერ მოხერხთ ამისი თარგმნა და ეთერში გაშვება ამ ეთერის განმავლობაში, თუმცა გპირდებით, რომ კვირას, როდესაც განმეორებით გავა ეთერში რადიო თავისუფლების ავტორ გაცემა დაბრკოლების ზოლი, თქვენ ამ საინტერესო ადამიანების ინტერვიუს და შემოქმედებას უფრო ცლად გაეცნობით. ახლა კი შემოგთავაზებთ ჩვენს გადაცემაში გასულ თემას, ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. და დაბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბრკოლების ზოლია, სიხშირეზე FM 107.4. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია საქართველოდან ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. შენ უკვე ახსენე, ირაკლია, ჩვენ წინა საუბარში, რომ ვითარება თუ უფრო მზარდი ესკალაციისკენ წავა ორივე საქართველოს მეზობელი სახელმწიფოა, რომ საქართველოს და მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოება აღმოჩნდება რისკის ქვეშ. მაგრამ მარტო ეს არ არის, იმიტომ ჩვენ ჯერ მართლაც არ ვიცით რა კონტურებს შეიძენს ეს დაპირისპირება. მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ ზოგადად თუ სირიაზე და ერაყზე ვლაპარაკობთ, ის ვიდეო მიმართვები, რაც სირიასა და ერაყში მყოფმა ქართველმა ჯიჰადისტებმა გავრცელეს ინტერნეტით საშუალებით და რამაც დაზაფრა საქართველოს მოსახლეობა, თავისთავად ნიშნავს უკვე, რომ ეს საფრთხის მექანიზმი ჩართულია. პირველ რიგში მინდა, როგორც ჟურნალისტს და გამომცემელს კითხო, ეთიკასთან დაკავშირებული საკითხი და პრობლემა, ირაკლი, რამდენად სწორი იყო, მართებული იყო სამართლებრივად, გინდა საინფორმაციო პოლიტიკის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ნორმებიდან გამომდინარე, ამ ვიდეო მიმართვის, აი ეს 4 აჭარიდან სავარაუდოდ წარგზავნილი ჯიჰადისტის მიმართვა მახსოვრებელობაში, მისი ასე დაუმონტაჟებლად გამოქვეყნება?
პირველ რიგში მე ვერ უწოდებ მათ ქართველ ჯიჰადისტებს, შეიძლება ქართველ მოლაპარაკებები არიან ისინი, მათ საქართველოს ან უკვე გამომთქმის შემდეგ არაფერი აღარ აკავშირებს. რაც შეეხება კობა ამ მათ გამოსვლას, ახლა YouTube-ში მაინც გავრცელდება, YouTube-ში და მაგხრივ ვერ შეაკავებს სამწუხაროდ. მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს საფრთხე კი არის, მაგრამ შეიძლება არც ისე დიდი, იმიტომ რომ სპეცსამსახურე, საერთო სპეცსამსახურე თუ სწორედ იმოქმედებენ, შეიძლება მათთან გამკლდება. რომ არ მიმაჩნია, რომ მათი რაოდენობა ძალიან ბევრი იყოს, გინ აჭარიდან, გინ ბანკისიდან, გინ ქვემო ქართლიდან წასულების და ყველას, ვინც არიან წასულები თუ სპეცსამსახურმა პოლიციამ, ყველა იმუშავა ნორმალურად და რასაც ქვია პროფესიონალურად, ყველა მათი გამოვლენა, მათი მეგობრობების წრეების ყველაფერი შეიძლება, თვითონ ის დრო ჯერ არის. თუ არ იმუშავეს და ყველაფერი მეატოვეს, ნუ მაშინ რა თქმა უნდა ეს კაცაც შეუძლია დიდი პრობლემის შექმნას.
ირაკლი, აი ის ფაქტი, რომ უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა თურქეთიდან დეპორტაცია მოახდინა დავით ბორჩაშვილის 29 წლის პანკისელის, რომელიც იმყოფებოდა სირიაში, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურები გაფაციცებით მუშაობენ, თუ ეს მაინც ეპიზოდური ფაქტია?
ეთქობა საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებს იმ მომენტში, ანუ რაც მოხდა, ანუ ჯერ გადმოვიდა, მე თურქებთან დააბრუნეს, მე ისე გადმოიყვანეს, ვინოვნე რომ არ მომხდარიყო. ახლა მესმის მათი, რომ არ რაც შეიძლება ნაკლები კავშირი იყოს საქართველოს და ამ ტერორისტებთან და ისლამისტებთან, რომ ნაკლებად ჟღერდეს იმ იგივე მას მედიაში და ეს ეთქობა სწორედ ამიტომ ჩვენ ვეცადოთ, რომ ცოტა გამოვიდეთ გვერდზე. თუმცა გამომდინარე იქიდან, ну рад гавиар да вавиар ехла рад гавиар тим гагебит ро сакато моноцлевс ერთ-ერთი აქტიური моноцлев საერთაშორისო კოალიციების სამხედრო თავდაბრუნებული კომა იგი ავღანეთში ერახშე და კომიცი მშვენივრად რომ და ჩვენ წაგვიხმებით იმ საერთაშორისო კოალიციის ერთ-ერთ აქტიურ წარმომადგენლად მიჩნეეს ოფილი ხელისუფლება ყველაფერს დინობდა და ახალმაც არ დააკლო რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი ჩვენ მებრძოლი ყოფილიყო იგივე ერახში ავღანეთში და ახლა ეს ისტორია არის და ეს არა აიკაც არავის ხდება რა თქმა უნდა და ეს ნიშნავს იმას რომ საქართველოს გარკვეულწილად ერთგვარ სამიზნეში არ
ირაკლი ეს შეახსენე ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციებში საქართველოს არმიის მონაწილეობა ყოველთვის ოდესაც ესეთი მუქარა ან მოხდება თავდასხმა ქართველ ჯარისკაცებზე ავღანეთში ძალიან მორიდებით, მაგრამ არის ხოლმე კრიტიკა, რომ ხო არ გადავხედოთ საქართველოს მონაწილეობას იმ მასშტაბით, იმ დონით, ხო არ იყოს ეს ლიმიტირებული რაოდენობის მიხედვით ან ვადების მიხედვით. შენ რა მოსაზრება გაქვს ამაზე?
ну чем იცი რომ ეს ყოველთვის ჯერ კიდევ ერაყიდან გამომდინარე ხო ამას ვაკრიტიკებდი ამობიდან ამის გამო ბევრი პრობლემა მქონდა ჯერი ხელისუფლებისგან რომ მეთქი არ არის აუცილებელი რომ რომის პაპზე უფრო კათოლიკე ვიყოთ ხო მაშინ აღგზავნდა რეალობაში მივიღეთ ის რაზეც მე ვამბობდი მუდმივად და ზუსტად იმ პერიოდში მომიწა ერაყში ყოფნა რომ ჩვენი ბრიგადა 2000 კაც პირველი პირველი პეტი ბრიგადა იყო ერახში დაკრომ ცხინვალში ომი დაიწყო ეს ბრიგადა რომელიც გორშუნა ყოფილიყო მის მაგივრად მოხდა დახმარება მეორე ქვეითი ბრიგადის სენატიდან მოხსნა განმოსულა და გაშიშვლა დასავლეთ მიმართულება მთლიანად კი სამ დღეში გამოიშროს 2000 კაცის ნაწილი მაგრამ მათ უკვე ბრძოლაში მონაწილეობა არ მიიღეს უდიდეს სტრატეგიული შეზღუდვა თუ ტაქტიკური მო არ ვიცი რა თქმა უნდა მაგრამ ესეთი და დღესაც დაახლოებით 900 კაცი ყავს იმას ბატონო თმესმის რომ ხელისუფლების მაშინაზე ეხლა მოსაზრება რა იყო რომ აი ჩვენი ამით ვაჩვენებთ ნატოს დასავლეთს აი რადონეს კონტრიბუციას გავცემთ და ამით უფრო მალე შევალთ ნატოში მაგრამ ფეალად არ იმუშავა ამან ხო დღემდე და დაანაი ჩვენ ხარება მომავალშიც იმუშაოს რომ რაოდენობა ზოგი ნატოს წევრი ქვეყანას იქ არათუ საქართველოს რამდენიმე ერთეული ადამიანი ყავს სულ დაზავმელი და ამიტომ არ უნდა გადავახდეთ რაღაც ჩვენ იმაზე მეც რაც შეგვიძლია
ირაკლი, აი საფრთხეებს როცა ვახსენებთ და ვამბობთ საქართველოს ირგვლივ რაც არის, აქ ორი აზრია, მაგალითად იყო გავრცელებული განცხადება ამას წინათ რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის საქართველოში, მათ შორის თავისუფალი დემოკრატების, რომლის ლიდერიც ირაკლი ანასანია ყოფილი თავდაცვის მინისტრია, რაც მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გაიზარდოს უსაფრთხოების ძალების ფინანსური, მატერიალური, ტექნიკური, ადამიანური რესურსები. მაგრამ მეორე მხრივ არის ცდელობა კანონპროექტი, რომ მაგალითად საქართველოში ის რაღაცა კნინი სამხედრო გაწევა, სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სეგმენტი საერთოდ გაუქმდეს. აი ამ შემთხვევაში საზოგადოების რეაქცია რამდენად ადეკვატურია უსაფრთხოების წინაშე უსაფრთხოების გამოწვევებისგან გამომდინარე?
ის რაც გაწოვის სისტემასთან დაკავშირმე ძალიან მიჭირდება მან რეალურად ამაღლოს საქართველოს უსაფრთხოების დონე. გაწოვის სისტემას არ უნდა გულის სავალდებულო სამხედრო სამსახურს იმ სახით რაც დღეს არსებობს. ის აუცილებლად შეცვლა იმიტომ რომ ის ხალხი ის ამერლიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურს მათი შემდგომი გამოხება ცოტა ეჩვიწოს. თუმცა ის დამხმარე ამოცანები, რასაც ქვია დაცვის ამოცანები, ლოჯისტიკა, მათ მეტრაკლება რა თქმა უნდა შეუძლიათ შეასრულონ და ამით ანუ არ იყოს საჭირო საკონტრაქტო სამსახურის მებრძოლების გადმოსროლა მეორე ხარისხოვანი ამოცანების შესრულებას. ეს პლუსი, მაგრამ ამ ხელ აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, მაგრამ თავარია ეკობა მართალი ზანე რომ თვითონ მენტალიტეტი საზოგადოებაში უნდა შეიცვალოს. არ შეიძლება ეს რომ ყველა მიფიქროს ეს ჩემი საქმე არ არის და ასე შემდეგ. მე იცი რომ იმის მომხრეცვა რომ თვითონ სკოლიდან აღდგეს ოღონ იმ სახით არა სხვანაირად აი ეს სამხედრო საქმესთან სწავლა ელემენტო უსაფრთხოებასთან ოღონ არ იყოს ძალდატარებს ვისაც სულს ეს იმბოს იგი მანდილოს გოგონებმა შეიძლება სამედიცინო საქმე ისწავლონ ბიჭებმა ელემენტარული რამე ისწავლონ და ეს ცხოვრებაშიც გამოადგება ჩემი მკითხველის გამოც არსენალის მკითხველისგან რომ ეს გამოადგა იგივე სტატია და შემდგომ პროფესორი აერჩია ეს როგორც მამაკაცა მამილოსანსაც გამოადგება რატომ კობა იმიტომ ხედავს სოფლიო საეთმინ მარტო ბომბდარჩენებზე არა ის რუსეთის ბომბავდა თუ რაღაც, თორე როდის ტერორისტული საფრთხე კიდე სხვა საფრთხეები და ელემენტარული ცოდნა უსაფრთხოებს უკვე ყველა სჭირდება ნებისმიერ ადამიანს.
ირაკლი, გამოდის ფაქტიურად გამოდის, რომ შენ რაღაცნაირად ემხრობი იმას, იმ იდეას, რაც უნდა განახორციელოს, თუ ახლა არ ვიცი, დაიწყო განხორციელება საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა, რომ სკოლაში ისწავლებოდეს გარკვეულწილად აი დაწყებითი სამხედრო პროფესია.
მე არ ვიცი თინა ხიდაშელმა ეგ თქვა თუ არა, მაგრამ მე ეს ვიცი, რომ მე დიდხანს ვამობდა. უბრალოდ ეს ნებაყოფლობითი იყოს იმ გაგებით, რომ თუმცა ვინც ამას გადაწყვეტს, რომ ეს საერთიოს, მას ეს ბლაშება შეღავათი მიეცეს იგივე მოღალე სასწავლებელში ჩაბარების დროს. თუ ადამიანმა ახალგაზრდა მომეიცონე, რომ სამსახური, იგივე სამხედრო სამსახური თუ რაღაც, ეს საპატიოა, ეს პირიქით უნდა გეამაყებოდეს იქ დასვი. იგივე თურქეთში რიგებით გას, რომ ოღონო ყველა აღარ მიყავს სავალდებულო, ჩინეთშიც ასე ხდება და ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში, რომ პირიქით ადამიანი ითხოვს ოღონ წამიყვანეთ, რომ მან იცეს, რომ იქ რაღაცასაც ისწავლის და პლუს რაღაც მას სოციალურ შეღავათიც ექნება და მომავალში პერსპექტივაც ეხსნება საკარიერო.
ეს გახლავთ ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ ასენარის მთავარი რედაქტორი და სამხედრო მიმოხილველი. მასთან საუბარს ჩვენ გამოგწევთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ. თბილისში ახლა 19:31, სტუდიაში კი ახალი ამბების გამოშვებით დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსი დაკითხეს შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე თბილისის აგრებულოსები ალექსანდრე ელისაშვილი მას შემდეგ, რაც მან საჯაროდ განაცხადა, რომ ქართული ოცნების ზოგი მაღალჩინოსანი ქრთამს იღებდა პატიმრების შეწყალებისთვის. აზერბაიჯანში ციხიდან გამოუშვეს სუფლებადამცველი ლეილა იუნუსი მას შემდეგ, რაც ადვოკატებმა მოითხოვეს მისი გათავისუფლება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. ასევე აზერბაიჯანში დააპატიმრეს ოპოზიციურ პარტია სახალხო ფრონტის თავმჯდომარის მოადგილე ფუად ყარამანლი გასულ თვეში ბაქოს მახლობლად ჩატარებულ უშიშროების ოპერაციებთან დაკავშირებით. გაერო 9 დეკემბერს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად 9000 გადააჭარბა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით 37 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 30 დაიჭრა. სამხრეთში მდებარე ყანდაარის აეროდრომზე 8 დეკემბრის საღამოს თალიბი ექსტრემისტების თავდასხმის დაწყების შემდეგ ამავე წყაროს ცნობით მოკლულია 9 ექსტრემისტიც. შეერთებულ შტატებში ცოლქმარს, რომელმაც გასულ კვირაში 14 ადამიანი მოკლა კალიფორნიაში, თავდასხმისას $28,000 კრედიტი ჰქონდა აღებული. ჟურნალმა ტაიმმა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დაასახელა 2015 წლის ადამიანად. სომხეთში დააკავეს გადამდგარი მაიორი 28 წლის გარიგ მარგუთიანი, რომელიც ბრალდებულია აზერბაიჯანის სასარგებლო ჯაშუშობაში.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ ეთერში გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელშიც ჩვენ ვიმეორებთ რამდენიმე წინაგაცემაში გასული ინტერვიუს მოკლე შინაარს. ერთ-ერთი ინტერვიუ გავიდა 25 ნოემბერს. ირაკლი ალადაშვილი სატელეფონო ჩართვით პასუხობდა რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. ეს ის პერიოდია, როდესაც უკიდურესად დაიძაბა ვითარება თურქეთსა და რუსეთ შორის, რუსეთის თვითმფრინავის თურქეთის საჰაერო სივრცეში ჩამოგდების გამო. გთავაზობთ ამ საუბრის მეორე ნაწილს. სალამ, მშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების სოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. შეგახსენოთ, რომ გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უცხოები და პრაღაში შემთხვევით სტუდიაში იმყოფება ნატო ბაჩიაშვილი, საქართველოს გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. ნატო ამ დარგის ექსპერტს მინდა კითხო, რამდენად თანამემდევრულია დასავლეთი ნატოს წევრი ქვეყნები რუსეთ-თურქეთს შორის ასეთი დაძაბული ურთიერთობების ფონზე, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ ნატო უჭერს მხარს თურქეთის უფლებას დაიცვას საკუთარი საზღვრები, მაინც რეალურად ერდოანის მთავრობა დასავლეთში, დასავლურ სამყაროში არ სარგებლობს დიპლომატიის.
ცოტა ხარვეზე მიგვაქვს დღეს გადაცემაში, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით, ძვირფასო მეგობრებო, ახლა მოისმენთ ზუსტად იმ ინტერვიუს ნაწყვეტს, რომელიც ირაკლი ალაჟთაშვილთან ჩავიწერდა, რომელსაც განმეორებით გთავაზობთ.
და დაბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბკოლების ზოლია, სიხშირეზე FM 7.4, მე კუბალი კლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია საქართველოდან ირაკლი ალაზაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. შენ უკვე ახსენე ირაკლია ჩვენ წინა საუბარში, რომ ვითარება თუ უფრო მზარდი ესკალაციისკენ წავა ორივე საქართველოს მეზობელი სახელმწიფოა, რომ საქართველოს და მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოება აღმოჩნდება რისკის ქვეშ. მაგრამ მარტო ეს არ არის, იმიტომ ჩვენ ჯერ მართლაც არ ვიცით რა კონტურებს შეიძენს ეს დაპირისპირება. მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ ზოგადად თუ სირიაზე და ერაყზე ვლაპარაკობთ, ის ვიდეო მიმართვები, რაც სირიასა და ერაყში მყოფმა ქართველმა ჯიჰადისტებმა გავრცელეს ინტერნეტით საშუალებით და რამაც დაზაფრა საქართველოს მოსახლეობა, თავისთავად ნიშნავს უკვე, რომ ეს საფრთხის მექანიზმი ჩართულია. პირველ რიგში მინდა როგორც ჟურნალისტ და გამომცემელს კითხო, ეთიკასთან დაკავშირებული საკითხი და პრობლემა, ირაკლი, რამდენად სწორი იყო, მართებული იყო სამართლებრივად, გინდა საინფორმაციო პოლიტიკის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ნორმებიდან გამომდინარე, ამ ვიდეო მიმართვის, აი ეს 4 აჭარიდან სავარაუდოდ წარგზავნილი ჯიჰადისტის მიმართვა მაქვს ხელმძღვანელობაში, მისი ასე დაუმონტაჟებლად გამოქვეყნება?
მე ვერ უწოდე მათ ქართველ ჯიჰადისტებს, შეიძლება ქართველ მოლაპარაკებები არიან ისინი, მათ საქართველოსთან უკვე გამომთქმის შემდეგ არაფერი აღარ აკავშირებს. რაც შეეხება კობა ამ მათ გამოსვლას, ახლა YouTube-ში მაინც გავრცელდება, YouTube-ში და მაქსიმ ვერ შეაკავებს სამწუხაროდ. მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს საფრთხე კი არის, მაგრამ შეიძლება არც ისე დიდი, იმიტომ რომ სპეცსამსახურებს, საერთო სპეცსამსახურებს თუ სწორედ იმოქმედებენ, შეიძლება მათთან გამკლდება. რომ არ მიმაჩნია, რომ მათი რაოდენობა ძალიან ბევრი იყოს, გინ აჭარიდან, გინ ბანკისიდან, გინ ქვემო ქართლიდან წასულების და ყველას, ვინც არიან დასულები, თუ სპეცსამსახურმა პოლიციამ ყველა იმუშავა ნორმალურად და რასაც ქვია პროფესიონალურად, ყველა მათი გამოვლენა, მათი მეგობრების წრეების ყველაფერი შეიძლება, თვითონ ეს დრო ჯერ არის. თუ არ იმუშავეს და ყველაფერი მეატოვეს, ნუ მაშინ რა თქმა უნდა ეს კაცაც შეუძლია პრობლემის შექმნა.
ირაკლი, აი ის ფაქტი, რომ უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა თურქეთიდან დეპორტაცია მოახდინა დავით ბორჩაშვილის 29 წლის პანკისელის, რომელიც იმყოფებოდა სირიაში, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურები გაფაციცებით მუშაობენ, თუ ეს მაინც ეპიზოდური ფაქტია?
ეთქობა საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებს იმ მომენტში, ანუ რაც მოხდა, ანუ ჯერ გადმოვიდა, მე თურქებთან დააბრუნეს, მე ისევ გადმოიყვანეს, ვინმე რომ არ მომხდარიყო, ახლა მესმის მათი, რომ არა, რაც შეიძლება ნაკლები კავშირი იყოს საქართველოს და ამ ტერორისტებთან და ისლამისტებთან, რომ ნაკლებად ჭერდეს იმ იგივე მას მედიაში და ეს ეთქობა სწორედ ამიტომ ჩვენ ვეცადოთ, რომ ცოტა გამოვიდეთ გვერდზე. თუმცა გამომდინარე იქიდან, ну რაც გავიარეთ და ვაღიარეთ, ახლა რაც გავიარეთ, იმ გაგებით, რომ საქართველოს მონაწილეებს ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე საერთაშორისო კოალიციების სამხედრო თავდაბრუნებული კომა იგივე ავღანეთში ერახშე და კომიცი მშვენივრად, რომ და ჩვენ წაგვიხმებით იმ საერთაშორისო კოალიციის ერთ-ერთ აქტიურ წარმომადგენლად, მიჩნევით ეს ოფილი ხელისუფლება ყველაფერს ძინობდა და ახალმაც არ დააკლო, რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი ჩვენი მებრძოლი ყოფილიყო იგივე ერახში, ავღანეთში. ახლა ეს ისტორია არის და ეს არა აიქაც არავის ხდება, რა თქმა უნდა. და
ირაკლი, შენ თურქეთის არმია ახსენე, არმიისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულება. მე ვიცი, რომ თურქები, რომლებიც ევროპაში ცხოვრობენ მაგალითად, ხო, ვალდებული არიან და როგორც კი უწყებას ხებულობენ, ისინი მიდიან და გარკვეული დროის განმავლობაში, წელწადში, ეს რამდენჯერ არის, ახლა მე არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ მიდიან ხალისით და ეს ითვლება, რომ არის ვალდებულება ყველა
მამაკაცის თურქი თურქეთის მოქალაქის. იქნება ორი სიტყვა თქვა თურქეთის არმიაზე, მის პირად შემადგენლობაზე, მის სამხედრო ძლიერებაზე, რამდენად შეუძლია მას გაუწიოს წინააღმდეგობა რუსეთს, თუკი ვთქვათ ის პირქუში პროგნოზები გამართება და რუსეთი საპასუხო სამხედრო მოქმედებას გადაწყვეტს.
გასაგებია, პირველი ვიტყვი იმას, რომ თურქეთს ყველაზე დიდი არმია ყავს რაოდენობით ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატების შემდეგ, მაგრამ ევროპის ქვეყნებს შორის ყველაზე დიდია. ოღონდ რიცხვ ნომაზე ვამბობ, აღჭურვილობით იგი ავიაცია, ტანკები, ჯავშან ტექნიკა არანაკლებია, თუმცა მოძრაობრივად მოძველებული განსაკუთრებით ჯავშან ტექნიკას. მაგრამ ამასთან თურქეთს უკვე დაწყებული აქვს საკუთარი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, უკვე კარგად ამუშავებულია და ამზადებს თავისივე ჯავშან და ტანკი ჯერ ცდილობენ ალტაი გააკეთონ, მაგრამ ისაც სხვა ჯავშან ტექნიკას ისინი ამზადებენ. ფინალზე ერთად F-16-ის გამანადგურებლები ყავს, რომლებიც ამერიკიდან მიღებული ლიცენზიით თვითონ აცხობენ, ეს F-4 ფანტომებით მოძველებული, მაგრამ ძირითადად ამწვავე ძალი F-16. ამასთან ერთი რაღაცა დაუსვა ხაზი, რომ თურქეთს ყავდა, ჯერჯერობით კიდევ ყავს ყველაზე ძლიერი წყალქვეშა ფლოტი შავ ზღვაში. თუმცა რუსეთმა ერთი წყალქვეშა ნავი უკვე თვითონ მომიწია თურქულ წყალქვეშა ნავზე ყოფნა შავ ზღვაში. მაგრამ ეხლა თურქეთმა უკვე შემოიყვანა ვარშავიანკის ტიპის ახალი წყალქვეშა ნავი, პლუს 5 უნდა ჩამოიყვანოს მალე და 6 წყალქვეშა ნავით რუსეთი ეტყობა ან ჩაკეტავ შავ ზღვას, მათ შორის საქართველოს საპირესას მონდომა და ბოსფორის სრუტესაც.
ანუ რუსეთი დომინირებს შავ ზღვაზე.
კი, და მით უმეტეს ჩაუძირავი ნახევარ კუნძულის ყირიმის ანექსიის შემდეგ, რომელსაც ჩაუძირავ ავიანსის უკაცრავად ეს ეძახიან, ჯერ კიდევ საბჭო პერიოდიდან, მასზე შეტანილია უკვე თანამედროვე საჰაერო, საზღვაო და ხომალდსაწინააღმდეგო მართვადი საშუალებები, სარაკეტო სისტემები, რომლებსაც შეუძლიათ უკვე მთლიანად ჩავიზღვის აკვატორიის კონტროლით ბოსფორის სრუტე. მანამდე რუსეთს ცდილობდა ეს სანამოხდებოდა უკრაინაში, რომ ეს ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან გაეკეთებინა, მაგრამ როდესაც უკვე შევიდა ყირიმში, მას აფხაზეთს უკვე ამ მხრივ აკლება დაინტერესდა, რომ ყირიმი რუკასო დააკვირდეს, ფაქტურად ჯერჯერობით ნახევარკუნძულის შეჭრა შავ ზღვაში. და შავ ზღვის ჩაკეტვით ეს ნიშნავს, რომ ნატოს უდიდესი პრობლემა შეექმნება ყველანაირად მასში.
ანუ ირაკლი, ახლა აი ამ სამხედრო სამზადისის მიხედვით ირკვევა, ამ ინფორმაციიდან უფრო ზუსტად ირკვევა, რომ რუსეთი ემზადებოდა რაღაც სტრატეგიული გარდატეხისათვის და ემზადებოდა კიდევაც შეიძლება თურქეთთან დაპირისპირებისთვისაც. შესაძლოა და პოტენციური დაპირისპირება.
უბრალოდ ეს მომზადება მარტო უკრაინაში 2014 წლის აი ყირიმის ანექსიამდე 2008 წელს გამოჩნდა. ისაც მან გააკეთა. იგი გადმოსხმა საზღვაო დესანტის ოჩამჩირესთან, ფოჩის შემოსვლა, იგი ხომალდების განთავსება, ტუოზაური ტიპის MT-3 ტიპის თვითმფრინავების შემოსვლა. ერთი რამე მინდა ვთქვა, არის ეს სენსაცია თუ არა ადრე ვთქვი, მაგრამ რატომაც ამას არავინ მიერცემა, ვთქვა და დღეს ეს არის ძალიან აქტუალური. აჭარაში რუსებმა ჩამოაგდეს 2008 წელს სწორედ ამ SU-24 MT-ის ბომბამშენიდან არანაკლებ ორჯერ დაიბომბა, 2-4 ბომბია საერთო ჯამში. და ეს თვითმფრინავი, ახლა როგორც მოხდა იგი სირიას თურქეთის საზღვარზე, საქართველოს თურქეთის საზღვარზე, როცა ის ბომბავდა აჭარაში სწორედ საზღვართან ახლოს, ვარიანტი არ იყო, რომ ის ახლოს არ გაფრენილიყო საქართველოს თურქეთის საზღვართან და შევა დაარღვია კიდევაც თურქეთის საჰაერო სისტემა, ამას არ გამოუწია. თუმცა მაშინ თურქეთმა ეს არ შეიმჩნია თუ მიჩქმალა თუ არის ესე. ანუ ფაქტი იყო უკვე ამის.
ეხლა თუ ჩვენ გავიხსენებთ კიდე სხვა მეზობელ სახელმწიფოებიდან თუ აქედან თუ იქიდან როგორ მოფრინავდნენ სხვადასხვა ბომბდამშენები, მაშინ საკმაოდ არასახარბიელო სურათი იქნება.
სხვადასხვა აზერბაიჯანის საქართველოს საზღვარზე, აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იყო ეს ინფორმაცია, რომ 20 არის რაღაც ბომბები ჩამოხვეული რაღაც, თუმცა ეს აზერბაიჯანმა გაავრცელეს სამთავრობო სტრუქტურამ ეს ინფორმაცია, მაგრამ მე ეს ინფორმაციას რაღაც დაიბლოკა და არა გამორიცხული მაშინ არაზუსტად აებენ. მაგრამ გობა ეხლა ერთი რამეც მინდა გავამახვილო ყურადღება. თურქებმა გახსოვს, რომ თვალწყები ეს იყო 16 ოქტომბერი, როცა რუსებმა ორჯერ დაარღვეს თურქეთის სახელმწიფო და ერთი აღიარა. მაშინ რუსეთმა თქვა, რომ კი, დავარღვიე და შეთანხმდნენ თითქოს. ამის შემდეგ თურქებმა განაცხადა, როგორც კი დაარღვევენ, იმიტომ აიყოს მე ჩამოვა. და ახლა სამი შემდეგ იქნა ჩამოგდებული უპილოტო სადაზვერო თვითმფრინავი პატარა ზომის და რუსებმა კატეგორიად უარყო ეს ჩემი არ არისო. თუმცა მისი დეტალები ყველაფერი როცა ვნახე და ჩანდა ისეთივე იყო როგორც უკრაინაში იყო ჩამოგდებული რამდენიმე თვით ადრე 2-3 ესეთი. ანუ ფაქტი იყო რომ ის სწორედ რუსების იყო. მაშინ ისეთმა არ აღიარა და ახლა უკვე ამ ფაქტის შემდეგ ანუ თურქეთმა რა აჩვენა რომ მე არ ვარ საქართველო, ანუ რომ დაუსჯელად იგივე ბანკისში რომ გომბავდნენ რა რაღაც, მე არ ვარ უკრაინა, მე არ ვარ ბალტიისპირეთში, როცა უნდა რუსეთის შემოქმედება გაფრინდება.
სპეციალურად ძალიან საინტერესო იყო ირაკლი აი ამ რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდების პირველ წუთებში კი არა უკვე საათებში, როდესაც დასავლური მედია უკვე თურქეთის მთავრობაზე დაყნობით და აღიარებდა თურქეთის მთავრობა, რომ კი ჩვენმა სამხედრო თვითმფრინავებმა ჩამოაგდეს საჰაერო სივრცეში შეჭრილი რუსული თვითმფრინავი. მაშინაც კი რუსეთი ამბობდა, რომ იგი ხმელეთიდან ჩამოვარდა. რატო იყო ესეთი დამოკიდებულება? რუსეთისთვის უბრალოდ სიამაყის ღირსების საგანია, რომ მისი ავიაცია ყველაზე ძლიერია და სხვა მარ ჩამოაგდოს, თუ მას უბრალოდ არ უნდოდა, რომ ესე ყოფილიყო?
ინფორმაცია არ ქონდა, თუმცა შეიძლება არც მას გამოვიწყო, რომ არაფერია ჯერ სიტუაციის დაძაბვას. გაიხსენე იგივე ეგვიპტეში, ეგვიპტის თავზე რომ რუსების სამოქალაქო ფრთები ჩამოგდება. ეგვიპტეს და რუსეთის ბოლო მომენტამდე ცნობნე დაემალა, რომ ეს ხო ტერორისტულია და აფეთქება მისდევს. თუმცა სპეციალს, რომელიც ადგილზე მივიდა, იქ აფეთქებიდან რომელ მხარეს მოხდა შიგნით უგარეთ აფეთქება, საერთოდ გამოიზნიჩა და იქ იყო დენცის კვალი თუ არა და მithuas დაღუპულებზე როგორი კვალი ქონა. შეეოდ ამის დადგენა ძალიან მარტივად, ნახევარ ერთ საათში თუ რამდენი საათში სპეციალს ამას დაადგენდა. ასე რომ ეს იყო პოლიტიკა, მაშინ რომ არ უნდა პუტინ საერთიერებინა რომ მას გაუკეთეს სამაგიერო იგივე ისლამისტებს თუ ტერორისტებს და აუკეთეს ის.
ეს გახლავთ ირაკლი არადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. მასთან ინტერვიუ ჩვენ გავიმეორეთ სრული სახით კი. სატელეფონო ინტერვიუ გავიდა ჩვენ ეთერში 25 ნოემბერს. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი და დღეს, როგორც ითვით, ჩვენი გაცემის მუსიკალური ნაწილი სტუმარია სვიატოსლავ ბოიკო, უკრაინელი მომღერალი, სამხედრო მოხალისე ბარდი, როგორც იგი უწოდებს თავის თავს. ეს გახლავთ მომღერალი, რომელიც გადაადგილდება ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში, დონბასში, აღმოსავლეთ უკრაინაში და ამგვარად ამხნევებს უკრაინელ ჯარისკაცებს, როგორც რეგულარული არმიის ჯარისკაცებს, ასევე მოხალისეებს. მოუსმინოთ ახლა მის სიმღერას, რომელსაც ჰქვია ქარის ხმა.
Тихо питає, чи душі ще їхні живі. Та чомусь мовчить завжди старий курган, скільки вітер не просив та не благав, тільки дощ сумний закапає згори. Помовчи ти, брат, помовчи. Закапає згори, помовчи ти, брат, помовчи. Дохне вітер, брате,
помолчи ты, брат, помолчи.
Да, дабрундит етерши, гацема дабколебис золия, сэшрезе ФМ-7 да 4, мекобали кликадзе варда, са телефону хазия, сакартолодан, Иракли Аладашвили, самхедру эксперти, самхедру аналитикур, журнал, арсенарис, товари, редактори. Иракли, ну, ай чуем саубробдит, мокле туда вакзелет, саубарс, им саавиацио скандалзе, ромелиц, соплио медис, урадгебис центрия, хвелани стилобен, ахла имис дадгенас ту рамокоба русули титринавиш чамокдебас, маграм эртинам фактия Иракли да, ну, шелебе с риторикули шекитхва, როგორ მოიქცეოდა რუსეთი თავის მხრივ, რომელსაც მის საავიაციო სივრცეში რომ შეიჭრას რომელიმე ნატოს წევრი ქვეყნის სამხედრო საბრძოლო ავიაცია მით უმეტეს რაკეტებით,
ასე ვთქვათ. ჩამოაგდო რუსეთი, ჩამოაგდო ისე როგორც ნებისმიერი ქვეყანა, თუ შენ საჰაერო სივრცეში შემოდის, უცხო ქვეყნის ტერიტორია, მით უმეტეს საბრძოლო ტრინავი და შენ მას აფრთხილებ რამდენჯერმე. რომ არ უნდა შემოვიდეს ის, ანუ შეცვალოს თემის მარშრუტი და ის არ ცვლის, ეს ბუნებრივია, რომ აგდებ მას. უნდა აღკვეთო მისი ფრენა.
აი, რაკლი შენახსენე, რომ რუსეთი ელოდებოდაო, ეტყობა არ იცოდაო, ზუსტი ინფორმაცია არ ქონდაო, რავითარებაში ჩამოვარდა ეს თვითონვე, მაგრამ ვლადიმერ პუტინმა, რუსეთის პრეზიდენტმა, საუდის არაბეთის ლიდერს ხვდებოდა ის, ზურგში დანის ჩარტყმა უწოდა თურქეთის ამ საქციელს. არადა რეალურად რასაც შენამბობ, მართლაც ასეა, საბრძოლო თვითმფრინავი აღჭურვილი რაკეტებით თუ კი არ ღვევს შენ საჰაერო სივრცეს, ნებისმიერ ნორმალური ქვეყანა მზად არის ან მიუთითოს და დაატოვებინოს საზღვარი, ან თუ სიგნალზე არ პასუხობს ჩამოაგდოს. ეს მუქარა, ეს მუქარა ლახვრის ჩარტყმა ზურგში.
Путин я сказал, что да, განაცხადა რამდენიმე საათის კი ნახევარი დღის შემდეგ. Ано манამდე რაც ცნობებოდა ინფორმაცია თურქეთმა სპეციალურ სხვა იგივე რუსეთს ჩამოიგდეს, ყველაფერს ითხოვდა რომ მან არ ჩამოვიდნენ. მე რაღაც ესე მგონი, რომ ეცდებოდა გამოძრუოს. А თურქებმა პირდაპირ ეცხოს, კი, ეს ჩვენ გავაკეთეთ. Потому что რომ მან დაარღვია ჩვენ სახელმწიფო. Это сподеваюсь, Путин რა თქვა ისე 1 კილომეტრში მოხვდა რაკეტაო და მერე ჩამოვარდა 4 კილომეტრში, ანუ სირიის შიგნითო. მაგრამ სანამ 1 კილომეტრში მოხვდება რაკეტა, ის მეორე გამანადგურებელი უშვებს რაკეტას, იმ რაკეტას მიკრინასაც უნდა რამდენიმე ათეული წამი დაჩნია, რაც ჩვენთან გაუშვა. თქვა 20 წამი, 30, შეიძლება 1 წუთი დაჩნი. ამ 1 წუთში ხო ისე იგი რას ვაძახი ბომბამში, რომელიც უკვე ბომბები ჩამოხრილი ჰქონდა ორი ჩვენში მეფრინავდა, ის რამდენიმე კილომეტრს უკვე ბასაც დაფრენს, დააფრენს, რასაც გაწრიფრიათ, მო 600-700 კი ზედგერითია, მაგრამ როგორც წესი სამძულ დავალებით.
Ну, максимальный сичкари დაფრინავს თვირთის гараჟში.
ხო, თვირთის гараჟში უკვე შეელო მას ისრისებრი, ეს ანუ ფრთები საჩემ მეტი ისრისებ მეცა და ასულიყო ზედგერეთზე გასულიყო, მაგრამ იმ მომენტში მე მგონი ვერ მოასწრებ. ასე რომ მან შეება დაბომბა ეს ყველაფერი და მერე გავიდა და ის მერე მოხდა რა. თუმცა მე ისე უბრუნდები თავიდან ყობა ჩვენ დავიწყე საუბარი რომ ამ თვითმფრინავმა დაბომბა სწორედ სირია თურქეთის საზღვარზე ოღონდ სირიის ტერიტორიაზე ის დანაყოფები რომელსაც ქვია ზომიერი ოპოზიცია თქვა და ამ ასადის რეჟიმის მაგრამ რომელსაც რეალურად მართავს და აიარაღებს თურქეთი შეიძლება ეს პირველი დაბომბვა არ იყო რამდენჯერმე და ბოლოს მათაც მოითხოვეს დახმარება და ამიტომაც იქნა დაბომბვა ჩამოგდებული ეს-ესი თვითმფრინავი ორიდან
Иракли, 30 სექტემბრიდან რუსეთის ავიაციო ძალები მოსკოვე მას უწოდებს საჰაერო კოსმოსურ ძალებს ბომბავს პოზიციებს, ნუ მოსკოვის განცხადებით ისლამური სახელმწიფოს ყველა შეიარაღებული ფორმირების, რომელიც იქ იბრძვის, მაგრამ ახლა შედეგსო დავაკვირდეთ, კი არის ეს ფართოდ აფიშირებული, მაგრამ არც ერთი დიდი დასახლებული პუნქტი, რომელსაც აკონტროლებენ შეიარაღებული იქნებიან ეს ისლამური სახელმწიფოს წარმოებით სხვა დანაყოფები, რომელთა ნუ სახელი როგორც ჩვენ თქვი მილიონია, არც ერთი დიდი დასახლებული პუნქტი სირიის ტერიტორიაზე ამ საავიაციო მხარდაჭერის, მასირებული საავიაციო მხარდაჭერის მიუხედავად ჯერჯერობით დაკავებული არ არის. ანუ რუსეთი ეფლობა რეალურად ომში, რომლის შედეგიც არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი.
ყობა, არც ერთ საჰაერო ოპერაცია სახმელის ოპერაციის გარში შედეგს ვერ მოიტანს. ჩვენ აგვისტოში ვაუნდით, რომ არ ყოფილიყო თქვა რუსების ავიაცია შეგა აღარ შეკნა. არა, იმიტომ რუსებს ამოვიდნენ სახმელეთო ოპერაციაზე და ღია. იგივე ავღანეთ რო ავიღოთ, რუსეთი საჰაეროს გადა სახმელეთო იყო, რა თქმა უნდა. ვერც ერთი ოპერაცია წარმატებით ვერ გაანთავისუფლებ, იმიტომ რომ სიგეს მარტივად ხო ქვეითი საბოლოო ჯამში, რომელიც იღებს იმ სარდაფს თუ სახს და ასე შემდეგ. ნუ აქ მეორე ამბავია, რომ რუსეთი ნელ-ნელა ის არ დღეს მოხდა, მე მოიწება ჩაერთოს ახალ ავღანეთში, ახალ ავღანეთის ომში. აი მაშინ იქნება ერთ-ერთი აი ეს ტერმინი სახ, ანუ ყველაფერი უფრო რთულდება. მითუმეტეს რუსებს აი წარმოიდგინეთ ერთ ფაზს გეტყვით. ხო ჩამოუგდეს ფინალს, გაგზავნეს შომფრენი მათ მოხდება. ეს შომფრენი მაშინვე ჩამოუგდეს. ვერ იგზავნება ხალხი, რომ იმ შომფრენის ეკიპაჟი ავინდა გადარჩეს. აი ესე შემდეგ, როგორც ავღანეთში ხდებოდა.
Ну, а мне ухედაოთ აი ყველაფრისა, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ეხლა რომ ერთხელაც თავი მოუყაროთ ყველაფერს და რაღაც შევაჯამოთ ირაკლი, ფაქტი ერთი რამეა. შედეგი სირიაში რუსეთის სამხედრო ჩარევისა არ ჩანს, პირიქით იგი სულ უფრო უარესი ხდება, აგერ უკვე ამის ღია კონფლიქტში თურქეთთან დანაკლისზე განისტის რუსეთი, მაგრამ ერთი ვინმე რამე რაც არ განისტის დანაკლის, ეს არის ვლადიმერ პუტინის რეიტინგი, რომელიც მოჩვენებითია, მოგონილია, მითოლოგიზირებულია თუ არა, ნუ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში რუსეთის საზოგადოებაში მყარია. ირაკლი, და ახლა მინდა როგორც ჟურნალისტი კითხო, შეიძლება ეს რიტორიკული შეკითხვა იყოს, რა ასაზდოებს ამ შემთხვევაში მაშინ პუტინის ასეთ მაღალ ავტორიტეტს?
არაფერი, მენტალიტეტი, რუსეთის მენტალიტეტი. მანამდე იყო სტალინი, ისინს მოდამავდა ჩვენ ბინა სტალინი, ნუ პუტინის პილონს დახვდეს სტალინი. ეს სტალინი რაც ხანდა ვერ გახდა. არა, იმიტომ კი შევ უფრო ძლიერს იყო, შევ უფრო უმოს ფაიქი. ესეთი ადვარი ის პლუს საზოგადოება ეს პროცენტებს რა თქმა უნდა იქ დამატება ხდება, სადესე არ არის. რომ ის 90-იან წლებში საკმარისი არ აღმოჩნდა რუსეთისთვის, რომ მეტი თავისუფლება მიეღო და მეტი ენახა. აი ეს თავი ევროპა ამერიკას გასული ხო მე მას არ ვამბობ რომ ევროპას და ამერიკას თავისუფლებები არ აქვს მაგრამ აი ეს თავისუფლება აკლებადი აი კობა მინაი ბოლო ინფორმაციაც მე გავიგე ახლა დავამატო რომ ესეთმა ამოქმედა ეს 400 ტიპის საზეიმო სარაკეტო სისტემა რომელიც მათ ქონა ჩატანილი ამ ლატაკიასთან იმ ჰმეჰრეინის აეროპორტსაც აეროდრომზე სადაც განთავსებული აქვს ეს სახეობა დაისტალებდა ეს ნიშნავს რომ ეს 400-ით ის შეძლებს თურქეთის საჰაერო სივრცის ძალიან დიდი ნაწილის გაკონტროლებას. ეს კიდევ ბევრ ამას ცვლის, ანუ ეს გამოდის რომ ეს 400-ით შეუძლია იგივე შეხომა რუკაევიჩი არმას მაინც ჩირლიხის ყოფილი სამხედრო საჰაერო ბაზასაც კი პრობლემა შეუქმნას.
ამბობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი, რომელთან ინტერვიუს 25 ნოემბერს ჩავიწერეთ და ცხადია ბევრი ინფორმაცია, რომელიც ამ ინტერვიუს დროს არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი რესპონდენტის მიერ ნათქვამი და გახმოვანებული. უკვე აღარ არის ახალი, მაგრამ აქტუალობა არცეც არ დაუკარგავს, მათ შორისაც საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის განთავსებას სირიის ტერიტორიაზე რუსეთის მხრიდან და არც დაძაბულობა შენელებულა რუსეთსა და თურქეთს შორის და შესაბამისად ყველათ ის საფრთხეები, რაც თუ მუქარები არსებობს როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოებისათვის, ისე სამხრეთ კავკასიის რეგიონისათვის კვლავაც ძალაში. ეს ხო გაცემა დაბრკოლების ძოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით კემშვიდობები, ჩვენ სეთერს კი განაგზავნოს მუსიკა და სულ მალე თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.